завершэнне гэтай гадзіны нашай сённяшняй праграмы аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Сёння калядныя гісторыі пра нацыянальнае пакаянне. Аўтары гісторыяў згадваюць сюжэты, якія характарызуюць сённяшніх беларусаў у Гомелі і Лэнтупах, на Вуздзеншчыне і Мёршчыне, у Менску і Падменскам, у Курапатах. Звязвае гэтыя калядныя гісторыі 2002 году адзін матыў, матыў пакаяння. Для мікрафону аўтар перадачы Сергей Дубавец.
Слухаючы сёлетнія калядныя гісторыі, я спрабую знайсці адзін матыў, які аб'ядноўвае іх, а значыць і нас, у гэтым пэўным месцы і часе. Мая асабістая калядная гісторыя пра падарожжа. Разам з сябрамі мы выбраліся марозным завейным днём на ўскраек Менску. Ішлі сабе белым бездарожжам у белую бясконцасць, а нашы свежыя сляды зараз жа засыпала снегам. Усё гэта разам нагадвала метафару сыходу ў нікуды. Датуль пакуль у завейным сутонні не абазначылася мэта – цёмная хмара лесу, на тле якога сталі відаць светлыя крыжы. Лес быў літаральна абнесены крыжамі, вялікімі, што патаналі ў снезе па пояс, і маленькімі, якім белае покрыва даходзіла да рук. Нарэшце за дрэвамі стаў бачны вялізны вайсковы намёт, над якім з коміна падымаўся дым. У лесе нас сустрэў зацішак. Паўсюль паміж дрэваў былі крыжы, што давалі адчуванне шматлюднасці. Быццам сотні насельнікаў Курапатаў выйшлі нам насустрач. У той момант я адчуў, што мая сёлетняя калядная гісторыя будзе пра надзею, пра будучыню, пра нацыянальнае пакаянне.
У эфіры «Радіо Свабода» вы слухаеце перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Першая здагадка не падманула. Сергей Харэўскі гэтымі калядамі вандраваў па беларускіх вёсках і збіраў свае гісторыі, якія ў выніку леглі ў той самы кантэкст нацыянальнага пакаяння. Тэма, натуральна, не надта святочная, але і не сумная, хутчэй філазофская. Таму я аздобіў расповед адпаведнымі, на маю думку, каляднымі званамі.
Каб завязаць гаворку з якім вясковым беларусам, шмат не трэба. Ну, для пачатку хоць бы спытаць, у які бок ехаць, альбо калі будзе набажэнства ў храме, ці што гэта за крыж за вёскаю. Сёння беларусы ўсё больш неахвотна гавораць пра сваю цяпершчыну, але вальней і больш падрабязна згадваюць мінулае. Пад Менскам мне, напрыклад, распавялі вусцішную гісторыю пра тое, як адзін чалавек засіліўся ў 1935 годзе. У яго была ладная гаспадарка, вялікая 5 дзяцей сям'я. Але ўсіх ягоных і жончыных сваякоў выслалі ў тую зіму на далёкі ўсход. Не маючы іншага спосабу ўратаваць уласных дзяцей, мужык цішком павесіўся ў паветцы. Калі праз колькі дзён прыйшлі НКВДсты забіраць ягоную сям'ю, дык сям'я ўжо была не кулацкай. Удаву з дзецьмі пакінулі ў спакоі, а іхныя сваякі з далёка ўсходу гэтак ніколі і не вярнуліся. Ахвярнага самагубцу пахавалі асобна. Пасля вайны па ягонай магіле прайшла дарога. Цяпер ніхто і не скажа, дзе яна. Кажуць, што найбольш актыўнымі памагатымі савецкіх карнікаў былі зазвычай людзі свае, суседзі-аднавяскоўцы. Аднак Абета на Лагойшчыне распавяла мне гэткую гісторыю. калі ў вёску завіталі менскія НКВДсты з нейкім габрэем на чале, дык ледзь не паўвёскі людзей паказалі на іхную хату, бо муж тае кабеты за царом быў афіцэрам. Мужык акурат быў у лесе, да яго пабегла адна сваячка папярэдзіць, каб не вяртаўся да ночы. Тым часам сям'ю ўжо саджалі на калёсы, забіралі ўвесь больш-менш прыдатны рыштунак. Кабета ж узялася апошні раз накарміць сямёх сваіх дзяцей. Ад няма чаго рабіць, у хату зайшоў той чужы габрэй начальнік і запытаўся: «Што за суп?» «Стрыпутніку», – адказала гаспадыня. «Можна папробаваць?» Кабета кіданулася, аддала сваю талерку, памыла лыжку. Ён узяў лыжку таго варыва, харкнуў на падлогу і адным рухам выйшаў з хаты. На двары ён загадаў вызваліць вазы, паскідаць усё назад. Ані і тут з голаду здохнут. А на вуліцы пільна паўзіраўся ў вяскоўцаў, што з цікавасцю глядзелі, як будуць вывозіць суседзяў, ды плюнуў у іхны бок. На тым усё і скончылася. Сям'я перабралася ў іншую вёску. А з іхныя вёскі выслалі ледзьве не палову людзей. Рэшта хатаў згарэла ў вайну. Пад лынтупамі ёсць рэшткі колішняга млына. На мае запыты тубыльцы распавялі мне пра яго тузін самых розных гісторыяў. Адныя казалі, што млын узарвалі немцы, бо нібы там у млынаровай хаце хаваліся партызаны. Іншыя пярэчылі, казалі, што гэта зрабілі савецкія партызаны, бо млынар быў за немцамі солтысам. Яшчэ іншыя гаварылі, што гэта ўчынілі бандыты пасля вайны. Некаторыя ўдакладнялі, што гэта былі польскія акоўцы. Адныя казалі, што тых савецкіх партызанаў пабілі літоўскія паліцаі, а другія, што па вайне польскіх партызанаў расстралялі чырвонаармейцы. У Міханавічах пад Менскам распавялі мне гісторыю пра тое, як адзін савецкі тамтэйшы партызан забіў па вайне роднага малодшага брата за тое, што той быў у беларускай самаахове. Старэйшы брат на добрым падпітку вёў яго на вачах усёй вёскі на могілкі, несупынна б'ючы штых ножом. На могілках ён перарэзаў брату горла і пайшоў піць далей. З таго дня ніхто таму партызану рукі не падаваў. Але ніхто і тут не парупіўся пра магілу хлапца-самахоўца. Нават родныя баяліся савецкіх уладаў. Магільным на Вуздзеншчыне распавялі пра камсамольца, што па вайне зачыняў царкву. Ён сам палез быў скідаць крыжы з макоўкі, ды зачапіўся за крыж і разбіўся вобзем. Усе сведкі перажагналіся. Недзе ў 60-тыя сваякі таго атэіста спрабавалі колькі разоў паставіць крыж на ягонай магіле, але кожнага разу пільныя аднавяскоўцы выварочвалі крыжы па начах. Хоць ці не ўся вёска талакою разбірала тую царкву, каб з яе скласці ў іншым месцы клюб. Сёння клюбу ўжо няма. Няма тамака пакуль і царквы. А на магіле камсамольца стаіць такі жалезны блакітны крыж. Пра ўсё гэта беларусы гавораць цяпер ахвотна і падрабязна. Але ніхто не пачувае сябе вінаватым.
Сергій Харэўскі збіраў свае калядныя гісторыі па беларускіх вёсках. Тым часам другі сталы аўтар нашай праграмы Зміцер Бартосік згадваў колішняга прыяцеля і думаў пра сваё асабістае нацыянальнае пакаянне.
Пра гібель свайго колішняга гомельскага прыяцеля Вячаслава Алейнікава я даведаўся выпадкова напярэдадні калядаў. Бянтэжыла не столькі само паведамленне, колькі абставіны канца. Забітага Славу знайшлі ў канаве ля закінутай чыгуначнай паласы, а забойцаў, хутчэй за ўсё, ніколі не знойдуць. Ад гэтага чалавека, колішняга чэмпіёна Гомеля па шахматах, колішняга перспектыўнага прыватнага юрыста, колішняга заўзятага бібліяфіла, у памяці тых, хто яго ведаў, абавязкова застанецца прыдуманая ім сентэнцыя. Галоўнае ў жыцці не здароўе і нават не грошы, а чысціня мовы. Зрэшты, і пазнаёміліся мы дзякуючы той самай моўнай чысціні. У цудоўную пару, калі беларуская мова займала ў нашым жыцці галоўнае месца, пра здароўе і грошы яшчэ не думалася. Прыяцельства нашае цягнулася недоўга. Хіба можа мова, якой бы чыстай яна ні была, ратаваць ад немінучага. Новыя суразмоўцы ў мяне з'явіліся раней, чым прыяцель пачаў дэградаваць. За нейкі год малады прыгажун, які ўвасабляў сабою жыццёвы поспех, ператварыўся ў натуральнага бамжа. Аднак пры кожнай, усё больш выпадковай нашай сустрэчы, не забываўся нагадаць, што чысціня мовы – гэта галоўнае. І чаго я зусім не мог чакаць, дык гэта таго, што ўзгадаю прыяцельскія словы яшчэ не раз у сваім жыцці, і вочы буду адводзіць, і апраўдвацца не ўмела. Нагадалі пра чысціню мовы на беларуска-літоўскай мяжы, дзе я запоўніў мытную дэкларацыю на мове блянку. Малады мытнік, убачыўшы маё прозвішча, з вялікай цікавасцю паглядзеў на мяне. Такімі паглядамі, напэўна, адорваюць кантрабандыстаў. «Вы Бартосік?» – перапытаў ён у мяне. «Ну да, там все написано, разве што-то не так?» «Все так», – спакоіў мяне мытнік. «Гэта вы пішаце ў нашай ніве пра белых людзей?» Збянтэжаны я выбраў самы няўдалы варыянт адказу. Я перапісаў дэкларацыю па-беларуску, каб хутчэй знікнуць, схавацца ад няўцямнага позірку на тэрыторыі чужой краіны. Наступны падобны выпадак адбыўся ў клініцы хуткай дапамогі, куды я завітаў з пашкоджаным вокам. Травма случайная, крымінала нікакова, проста праверце. Адрапартаваўся я перад немаладой доктаркай. І зноў перапытванне прозвішча і той самы погляд, пасля якога самае дурное, што можна рабіць, дык гэта апраўдвацца. Апраўдванні ў такіх выпадках абсалютна недарэчныя. У згаданых сітуацыях пачуваешся шпіёнам, якога вывелі на чыстую ваду. Прычым савецкім шпіёнам у несавецкай краіне. Штырліцам, які добра ведае, што дзе казаць і дзе можна расслабіцца. Шпегам, які добра вывучыў спецыфіку краіны пражывання, у тым ліку і моўную спецыфіку. Але недастатковая чысціня мовы раз-пораз выводзіць засланага казачка на чыстую ваду. Самае цікавае, што аднагодкі і людзі старэйшых пакаленняў яшчэ могуць, калі не дараваць, дык прынамсі зразумець цябе. Бо як ні круці, а нас яднае краіна нашага нараджэння. З усімі яе абрэвіятурамі, з яе кумірамі, Высоцкім і Райкіным, ды нават з яе антысымбалямі, Бітламі і Нью-Йоркам. Але зусім іншы сэнс набывае яшчэ за саветамі кінутая фраза пра чысціню мовы, калі сутыкаешся з тымі, для каго незразумелыя ВЛКСМ і ВЦСПС, для каго Высоцкі всяго толькі замежны выканаўца мінулага стагоддзя, а Нью-Йорк – горад, куды 10 гадзінаў лёту. Гэтым людзям не патрэбныя твае апраўдванні і рацыі, бо яны нарадзіліся і жывуць у Беларусі. Славу Алейнікаву я прысвяціў песню «Забяры мяне, сябра, ў запой», дзе былі такія радкі. Каб не сумна было ім паспаць, жыхарам гэтай гадскай будовы, будзем выць мы з табой і спяваць самай мёртвай і чыстаю мовай. У запой ён мяне не ўзяў, спіўся адзін. І будучы заспетым новым пакаленнем на хлусні, менавіта на хлусні, бо ніякая гэта не слабасць, я не спочуваю славу. Принамсі, жив ён непрыгожа, але сумленна. А словы пра мёртвую мову з той песні ўжо не выкінеш. Адно з кожным новым выкананнем трэба спасылацца на час яе напісання. 90-е гады мінулага стагоддзя. Мілы час беларускамоўных тусовак, наіўных мараў пра хуткае еўрапейскае багацце ды горкага п'янства. Час апошняга савецкага пакалення, апошніх прызываў у савецкую армію, апошніх студэнцкіх будатрадаў, апошніх страхаў перад КГБ і першых расчараванняў. Насамрэч, з кожным разам, калі мяне пазнаюць такім вось чынам у самых нечаканых месцах, я, канечне ж, радуюся. Не таму, што слава прыйшла, а таму, што гульня ў Штырліца безнадзейна састарэла. Са з'яўленнем несавецкага пакалення ў Беларусі скончыўся час тусовак і кухонных запояў. І можна забыцца на палітычную эміграцыю і падполле. Можна, не парушаючы моўнай чысціні, замаўляць каву, знаёміцца з дзяўчатамі і афармляць банкаўскі рахунак. У нашай вялікай краіне можна жыць, калі, вядома, ёсць жаданне не змагацца, а жыць у сваім часе. За чысціню мовы, слава алейнікаў, спакою душы тваёй.
Не спавядаюцца і не каюцца альбо зусім кепскія людзі, альбо зусім маленькія дзеці. Калі ж чалавек вырастае, менавіта здольнасць да пакаяння сведчыць пра ягоную сталасць. Ці не тое самае адбываецца і з народам. У вострай браме мы неаднойчы гаварылі пра дзіцячы век сённяшняй беларускай нацыі. Была некалі размова і пра тое, што беларусам асабліва няма ў чым каяцца. Маўляў, усе няшчасці на нашай зямлі маюць іншаземнае паходжанне. Усе беды імпартаваныя рознымі акупацыйнымі або марыянеткавымі рэжымамі. Мабыць, трэба было, каб мінуў нейкі час, каб бульдозеры будаўнікоў Менскай кальцавой дарогі пайшлі на курапаты, каб людзі масава пачалі асвячаць гэтае месца крыжамі, усвядомлена або толькі інтуітыўна адчуваючы, што вось яно, месца нашага нацыянальнага пакаяння.
У эфіры «Радіо Свабода» вы слухаеце перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
На Курапацкай гары дзясяткі крыжоў утвараюць такую светлую ауру, што, здаецца, стаіш у цэльным слупе святла ад зямлі да неба. Тут нічога не канфліктуе і не можа канфліктаваць ні з чым. Звярніце ўвагу на персанажаў курапацкага супрацьстаяння. Нават у назвах радыёрэпартажаў адсюль гэта не якія-небудзь героі і здраднікі або стваральнікі і разбуральнікі. З аднаго боку абаронцы, з другога будаўнікі. Чым не метафара нацыянальнага прымірэння, якой і мусіць быць месца спачыну тысячаў бязвінных ахвяраў. У Курапатах выразна адчулася, што менавіта тут сёння самае важнае для Беларусі і яе будучыні месца, што менавіта адсюль пачнецца новая Беларусь, яе вобраз, яе дзяржаўнасць, яе ідэалогія. Светапоглядная мітусня апошніх гадоў, палітычныя пікіроўкі, бясконцае стаўлянне пад сумнеў усяго і ўся, ад чыстаплотнасці гранта атрымальнікаў да слушнасці выбару самога імя радзімы, усё гэта ператварыла глебу, на якой мы стаім, у багністую зыб. Колькі ў выніку згасла жаданняў, колькі давялося чуць і чытаць расчараваных ва ўсім на свеце галасоў, колькі сапраўдных адраджэнцаў пакінулі бацькаўшчыну. Якім усё гэта няважным бачыцца ў заснежаным зімовым лесе, дзе дрэвы перамяжаюцца крыжамі, дзе людзі са светлымі тварамі рыхтуюцца да заўтрашняга дня, калі будаўнікі адновяць працу на кальцавой. Дарогу падсыпаюць, яна робіцца ўсё вышэйшай, пясок наязджае на крыжы, якія ахоўваюць лес. Неверагоднае відовішча. Крыжы, засыпаныя ў дарожным адхоне. Тут, у Курапатах, наведвае нейкае прызабытае адчуванне рэальнасці свету, сапраўднасці ўсяго, што ёсць і адбываецца. Быццам са свету інтэрпрэтацыяў ты трапляеш на нулявы кіламетр, да пункту адліку, да пачатку. Сказаць, што Курапаты – месца сталінскіх расстрэлаў, ужо недастаткова. Курапаты кантэкстуальна гэта і згвалтаваная Рагнеда, і здраджаны Вітаўт, і павешаны Каліноўскі, і Хатынь, і ўрэшце Чарнобыль. Гэта сукупная споведзь пра ўвесь наш бясконца доўгі і бясконца няроўны лёс. Натуральна, лыжнікі, якія прамінаюць Курапаты, гавораць між сопку пра іншыя рэчы. Але я заўважыў, што сярод іхных пачуццяў ёсць і гэткая – пакутлівае нехаценне заўважаць, бо проста не заўважаць нельга. Цікава назіраць за гэтай публікай. Яны штосьці жартуюць між сопку, а ўсярэдзіне ім нешта муляе. Само муляе, быццам кропля нейкай ін'екцыі трапіла ў сэрца. Яны яшчэ не ведаюць, што гэта. Але не трэба агітацыі, не трэба спрачацца, што такое добра, а што такое дрэнна. Навокал крыжы. І ўсё залежыць толькі ад цябе, ад таго, які ты ёсць чалавек. І ты гэта вычуваеш. Неверагодна цяжка бывае пераканаць сённяшняга сталічнага беларуса ў ягонай нацыянальнай адметнасці. Тут жа, у гэтым месцы, ўсё робіцца нібы само. І гэта нават не перакананне, гэта нагадвае закладку фундаменту недзе ў душы. Будынак яшчэ не бачны і няўяўны, а падмурак ёсць. Комсомольская правда в Белоруссии на Новый год пераконвала, что у нас няма национальной идеи, няма идеи Беларуси. Тому, мавляў, трэба стишиться, перачакаць. Сапраўды, про якую идею можно казать, калі існуе базовое непоразумение поміж пазняком и вячорком? Хто, здавалася б, бліжэй? И гэткія домыслы здымаюць Курапаты. Новая Беларусь паўстане на іх, на касцях бязвінных ахвяраў, праз наша ўсіхнае і за кожны грэх пакаянне. Бо гэта ідэя нацыі, а не партыйны плян ці шум мітынговага натоўпу. У Курапатах страчваюць важнасць персаналіі. Калі чалавек і беларус стаўляе тут крыж, або і проста зайшоў пагаманіць, тут адразу па душах, нават не прадстаўляючыся, ён ужо і чалавек, і беларус. Перад Богам, людзьмі і сабою. Тут усё робіцца праўдай. І быкаўскі жоўты пясочак тут вычуваецца бадай кожнай крупіцай пад тоўстым насцілам снегу, як і чалавечыя парэшткі. Звычайна на могілках імкнешся адмінаць нават і тыя магілы, ад якіх не засталося ні знаку. Тут жа мы па іх ходзім. І гэта дае адчуванне будучыні. Сапраўды, калі ступаеш па магілах, робішся не абыякавы, а зроджаны з імі, далучаны да іх, ты як працяг. Мне згадалася фраза, якую ў п'есе Уладзіміра Караткевіча Каліноўскі кажа Мураўёву вешальніку. Кожнага разу чалавецтва бліжэй да шчасця на вышыню нашых магіл. І яшчэ згадалася хайку Адама Глёбуса, якім я і завершу сённяшнюю перадачу з каляднымі гісторыямі пра нацыянальнае пакаянне. Крыжы пад снегам. Вось і ўсё, што магу сказаць пра радзіму.
Былі калядныя гісторыі пра нацыянальнае пакаянне ў аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца «Вострая брама».